Altså, jeg kunne huske, at jeg gik i børnehave, så en af pædagogerne, de satte altid Elvis på.
Nå.
Og så mig en anden. Jeg er ikke stolt af det her, men vi løb hele tiden rundt. Åh, pinlig musik, pinlig musik.
Thor og Sølve har ikke altid vidst, hvem Elvis var. Men nu de gør, så er der ingen vej tilbage.
Jeg tror ikke, jeg er sådan en, der vil nogensinde vil hoppe fra det, men så det kan godt være, at jeg sådan har en periode, hvor jeg lidt lytter til noget andet. Men så kommer der så igen, at der bare er Elvis hele tiden.
Jeg håber da, det er for evigt, at jeg er Elvis-fan.
Sølve og Thor er til fandag i Elvis-klubben i Randers. De er 13 år og helt sikkert de yngste medlemmer. Men hvad er det, to teenagere finder her? Et sted at være lige præcis den, man er?
Noget, som jeg synes er lidt irriterende, det er, hvis man så snakker nogen, som tror, I ved alt om Elvis, men så noget af det, I siger, er forkert.
Ja.
Det kan godt irritere mig.
Ja, også mig.
I klubben i Randers, der kan jeg noget, som jeg ikke kan andre steder. Der kan jeg kan være Elvis-freak. Jeg kan snakke om Elvis med alle.
Begge drømmer om at vide alt, hvad der er at vide om Elvis, hans musik og hans 42 år lange liv. You know you just told that song.
Radioavisen onsdag den 17. august. Godmorgen. Den amerikanske sanger Elvis Presley døde i aftes, formentlig på grund af et hjerteanfald.
Elvis dør den 16. august 1977. Jeg tror, det må have været forfærdeligt for fans, og selvfølgelig også familie, der havde mistet deres helt alt for tidligt. Jeg tror, man bliver meget chokeret. Det vil jeg i hvert fald gøre. Han blev kun 42. Det er virkelig på en måde ungt at dø. Hele deres dag må have været ødelagt, den dag de fik det at vide. Altså nu ved jeg for eksempel fra min far, at han har sagt, at Dirk Passer døde. Der tænkte han, at der aldrig ville blive noget at grine af mere. Og det kan være, at fansen har haft det lidt på samme måde, at der aldrig ville sådan blive skabt noget godt musik igen.
Jamen, hvis jeg levede i 1977 og var fan, så ville jeg nok blive virkelig ked af det. Fordi at Elvis, han nåede jo lige at komme op igen. Der fra 68 til 77, der kom han jo tilbage fra næsten de døde. Og bare lave film, som ingen gad at se. Og så var han død lige pludselig.
Den amerikanske sanger Elvis Presleys brætte død i går skyldtes et hjerteanfald og ikke hans mulige narkotikamisbrug. En foreløbig obduktionserklæring peger kun på et hjertesvigt. Bekendte af den 42-årige Presley havde fortalt politiet, at sangeren i et års tid havde været storforbruger af kokain. Presleys egen læge oplyser desuden, at Presley havde taget afmagringspiller gennem nogen tid.
Jeg skal bare lige sætte ind her.
Der findes masser af videoer på nettet med Elvis' optrædener. Og den, som Sølve er ved at finde frem, er optaget kort tid inden hans død. Og den vidner om, at noget ikke er helt, som det skal være.
I gotta do this first. This is a song that I just recorded. And, it's an old song called Unchained Melody. I have to play the piano, so it'll take just a second. I don't know all the chords, so... If you hear me, get my fingers caught and put in the keys back here, you know what it is.
Jeg ser, at det, han har lige, jeg har set hele koncerten engang, så jeg ved, at han har sunget. Han har lige sunget Hound Dog og My Way. Og så snakker han lidt til publikum og siger, at han gerne vil synge den her sang, han lige har indspillet. Han er meget forpustet, men mens han snakker, men det er jo på en måde også klart nok, fordi han er jo over halvvejs i koncerten, og har lige givet en fuld gas med de to sange, han har sunget. Men nu, når jeg nu ved, at han dør 6 uger efter, er det lidt svært ikke at tænke, at han jo er syg på en måde, og ikke i lige så god form som førhen. Og det kan jeg faktisk godt blive lidt ked af at se, måske.
Oh, my love. My darling, I've hungered for your touch a long, lonely time.
slowly, and time can do so much for you. Still mine, I need.
Bertel Nygaard, der er forfatter til bogen Elvis i Danmark og professor i historie på Aarhus Universitet, ser også videoen og læser den ind i det tragiske dødsfald, vi ved, der venter.
Liveoptagelsen af Unchained Melody fra 1977 viser en syg og plaget Elvis, et menneske i forfald. Han er oppustet i sin store, hvide, glitrende dragt. Han kæmper for at være til stede. Han kæmper for at have kræfter til at gøre, hvad han skal. Wait for me, wait for me. Det viser også en... en sanger, der stadig er dedikeret til musikken og det følelsesliv, som man kan udtrykke i musikken. Det følelsesliv, man kan forbinde sig med igennem musikken. Det er jo en stille og vemodig sang. Og navnlig Elvis' arrangement er det en vemodig sang. Og hans måde at synge den på ved klaveret foran et stort publikum der i 77 er jo griben. God speed your love to me.
Jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der ved, hvad Elvis døde af. Var det alt det medicin? Var det usund mad? Var det sorg? Eller var det stress? Eller måske det hele på én gang?
Der er blevet diskuteret og spekuleret i snart 50 år om, hvad Elvis døde af. Og nogen stiller endda spørgsmålet, om han virkelig er død. Vi skal ikke ud i konspirationsteorier her, men dem er der også nogen af. Bertel Nygaard har undersøgt dødsfaldet som historiker og kan se, at der var en masse alvorlige omstændigheder op til Elvis' pludselige død.
Elvis' offentlige forfald begynder ret kort tid efter hans tv-optræden i 1973 fra Hawaii. Nemlig da pressen begynder at annoncere, at nu skal han skilles. Og pludselig vælter det frem med historier om, at han er deprimeret, han er syg. Han er blevet indlagt på hospitalet. Han er blevet for overvægtig. Og man kan sige, at det at være overvægtig kan jo godt lyde så banalt for enhver anden af os. Men det er det ikke for Elvis. Fordi man forbinder Elvis med den her unge, sexede krop. Den krop, lige præcis den krop, må ikke blive overvægtig. Og det er en skrækhistorie, hvis den bliver det. Og det blev den. Og det er rigtigt, at Elvis blev indlagt på hospitalet, men det væsentlige, der sker i 70'erne, hvad det angår, det er jo først og fremmest, at man skriver om det i avisen, når han er indlagt på hospitalet. Mediedækningen af Elvis i månederne og de første år derefter viser superheltens alt for menneskelige bagside. Og svælger i den. Altså det er en ny form for sensationspres og en ny måde, som man har at skrive ikke bare om Elvis på, men om celebrities, berømtheder i almindelighed i 1970'erne.
Folks interesse i Elvis' krop og hans vægt er ikke stillet af med tiden. Det er ofte noget, man bliver konfronteret med, som Elvis-fan har Sylve oplevet.
Jeg bliver tit irriteret, når jeg hører folk sige, at han var tyk. For eksempel, hvis de siger, han blev godt nok en del fed der til sidst, eller noget i den stil. Og det er næsten helt sikkert, at når folk siger det, så har man lige talt om, hvor fantastisk han var, som om han lige skal pilles lidt ned igen. Og faktisk har jeg lagt mærke til, at alle dem, der har sagt det til mig, har ikke selv været for tynde. Og det er lidt som om, når de siger det, så har de sikkert siddet og tænkt, at Elvis er så flot, og det er jeg ikke, måske. Og så kan de nu rigtig sidde og godt sove over, at han også blev tyk i gåseøjen, ligesom dem. Og jeg synes ikke, det er så i orden at dømme ham på det, hver gang man snakker om ham.
Men tilbage til spørgsmålet. Hvad døde Elvis af, og havde vægten noget med det at gøre?
Den officielle dødsårsag var et hjertetilfælde. Men man skrev ikke ret meget om, i den officielle rapport, hvad det hjertetilfælde så skyldtes. Så det har man gættet på lige siden. Men det er jo kommet frem, at den muligvis kunne hænge sammen med den helt utrolige mængde af tunge medicamenter, han havde fyldt sin krop med.
Altså, jeg kunne godt blive sådan lidt irriteret over det. Jeg vil ikke sige sådan irriteret på ham, men også på en måde lidt, fordi altså, jeg tror godt, han vidste, at det var ikke en god idé med, at han tog så meget medicin. Det tror jeg godt, han vidste. Men igen, alt det pres, så kunne han ligesom ikke lade være, fordi han havde det så hårdt. Men ja, jeg kan godt blive lidt irriteret på.
Da Elvis døde i 1977, var han musikalsk set dels en nostalgifigur, altså man huskede, hvad han havde lavet i 50'erne. Og mange beundrede ham, også stadig fordi jeg havde sådan respekteret ham for det. Elvis' samtidige musikproduktion fik noget mindre opmærksomhed, må man sige, hos musikkritikerne. Hans sidste plade, som hedder Moody Blue, klarede sig relativt set en lille smule bedre, også inden han døde, end hans andre sene samtidige plader, så at sige, eller andre sene plader med nyindspillet musik. Men så snart han døde, jamen, så måtte pladeselskaberne begynde at masseproducere samtlige hans plader.
Love me tender, love me sweet, never let me go.
Man plejer at sige, at døden er det godt career move på amerikansk, ikke? Men i Elvis' tilfælde var det et exceptionelt godt karrieretræk.
Love me tender, love me true, all my dreams.
Hvordan modtager Elvis Presleys fanklub sådan et budskab som i dag?
Med sorg. Ja, det er svært at forklare, altså hvordan man modtager sådan et budskab. Den umiddelbare reaktion, det er sorg i. Altså at tænke på, at nu er det altså bare slut, ikke?
Det var i aftes, du hørte det, der gjorde.
Nej, jeg fik først meddelelsen ved sygepressen i morges. Og der vendte jeg altså min bil direkte rundt og kørte hjem. It's there that I belong, and
will never part. For nogen vil Elvis' tidlige død være en bekræftelse af, hvor rådden en branche showbusiness overhovedet er, og hvad det har af menneskelige omkostninger. For folk, der decideret afskyer Elvis, og dem har der altid været en del af, så var det også en bekræftelse på, hvor bundrådden han var, og hvor forloren et kulturprodukt han i deres øjne kunne være. For dem, der elskede ham, var det jo en tragedie. Jeg tror også, at Elvis' død kommer til at stå for mange som en skuffelse over drømme, der ikke blev indfriet. Og Elvis var jo et led i den forestilling om verden, som bare skulle blive bedre og bedre. Altså forestilling om, at vi får mere og mere, vi får mere og mere fritid, vi får mere og mere frihed, vi får flere og flere penge mellem hænderne, så vores liv gradvis får et bedre og bedre udgangspunkt. Den boble bristede jo tydeligt for mange omkring 1973-74 med økonomisk krise, arbejdsløshed, oliekrise, så meget følelige eksempler på, at træerne ikke voksede ind i himlen.
Elvis' gennembrud, succes og fald flugtede med en økonomisk og politisk optimisme og ligeledes nedtur i samfundet. Hans død i 1977 var et chok. Til gengæld er hans lange efterliv en overraskelse, som de færreste havde set komme.
Så fortsætter vi.
Der er Elvis-fanklubber over hele verden, som mødes om musikken, fortællingerne, merchandise og noget fjerde og ganske særligt. Nemlig genstande, som Elvis har haft. Og en af de ting er på auktion her i slutningen af fandagen, som Sølve og Thor er med til. Præsidenten for fanklubben i Randers, Henrik Knudsen, fortæller fra scenen.
Nogle spørgsmål til noget, ellers? Inden vi går i gang med den store auktion. Jeg skylder lige at sige, at vi er ved at få lavet nogle nye certifikater, som Søren er ved at dekorere, og det er ikke færdigt til det, men den, der vinder den her, får sådan et certifikat med, så man har dokumentation på den historie, jeg fortæller nu.
Til den her fandag er der en auktion, hvor Henrik Knudsen han udlader en lille plastikgren fra en juledekoration, der har stået på Graceland. Den kan man så byde på, og den, der så byder højst, får den så.
Og som altid, så handler det ikke så meget om, at det skal gå for mange, mange penge. Det kan lige så godt bare være for, hvad man nu har lyst til at give. Så derfor starter vi som altid med 5 kroner.
Og sådan efter allerede et eller to bud, så er der en, der byder 500.
500. Første. 500 anden. 500 tredje. Solgt. Tillykke. Skal vi ikke give en stor hånd? Tak for det.
Sølve og Thor forstår godt, hvad det handler om i den auktion. De overværer til fandagen.
Jamen, når man køber sådan et stykke plastikjulepynt til 500 kroner, så tror jeg, det handler om, at det er hængt over på Graceland. Og det er så svært at komme over til USA og få noget tilbage. Og så også, at det er fra Graceland. Så tror jeg, det vil være vildt fedt at eje sådan noget. Selvom jeg måske synes, 500 kroner er lige overkanten, så er det jo stadig fedt at have noget fra Graceland. Man kommer tættere på Elvis.
Sølve har da også selv kastet sig ud i en aktion på et tidspunkt. Den foregik over Memphis Mansions Facebook-gruppe.
Jeg har prøvet at byde ind på nogle aktioner engang. Det var på en live fra Memphis Mansion, hvor de havde et brevpapir, der havde ligget på Elvis' kontor på Graceland. Og så skriver jeg lidt, har han rørt ved det og sådan noget, fordi det synes jeg er lidt sjovt, hvis han har rørt ved det. Og så siger Henrik, at det skal ikke udelukkes, det kan faktisk godt være, han har. Og så byder jeg på det, og der er ikke rigtig nogen, der byder på det, så jeg tænker, at det er min. Men så lige i de sidste 10-20 sekunder, så siger Henrik, nu skal I byde på den. Men det er ikke sikkert, at Sølve synes, det er så fedt, når jeg siger det, men det skal I altså. Og så var der desværre en anden en, der fik den. Jeg blev godt nok træt af det. Det var jeg træt af.
Fandagen i Elvis-klubben er ved at være slut. Men Sølve og Thors dyk ned i Elvis' musik og historie er kun lige begyndt. Og det skal de glæde sig over. De ord får de med sig ud af døren fra Henrik Knudsen.
Jamen, jeg vil ønske, at jeg var jer. Fordi at, og det tror jeg også, jeg har sagt til jer før, at I har jo en alder, der gør, at I har oplevet meget, I ved meget, men der er masser af nye ting, som I skal lytte til. I kommer til at lytte til plader, som jeg har hørt så mange gange, at jeg vil ikke sige, at jeg er træt af det, fordi så vil jeg jo ikke sætte her, men det vil være nyt for jer, og jeg vil elske at have haft den position i dag. Jeg kan godt tåle at gøre det en gang til. Men selvfølgelig også at samle den viden op i form, og de oplevelser i form.
Henrik Knudsen opfordrer Thor og Sølve til at nyde rejsen, og ikke have for travlt med at nå at høre og se og læse alt om Elvis.
Jeg kan godt forstå, at han gerne vil opleve det hele forfra. Og det er også derfor, at jeg ikke stresser over at få hørt alt musik. Så vil jeg hellere købe en LP, hvor jeg ikke kender alle sangene på, og så lære dem at kende på den måde, end bare at sætte det på bare for at få det hørt og kunne sige, at jeg har hørt al Elvis musik. Så hellere tage det, som det kommer.
Ja, jeg spørger, hvad gjorde du, da du var på vores alder, når du snakkede om Elvis til dine venner, og de så ikke vidste, hvem det var?
Ja, det var irriterende. Jeg snakkede ikke med ret mange venner. Jeg fandt hurtigt nogen, der synes også, det var sjovt. Og så hang jeg ud med dem, og det var måske aldrig nogensinde mennesker, eller unge mennesker, jeg ville have mødt før, men jeg møder dem, fordi man er i det her forum. Man er i samlingen med andre, der også er interesseret. Så det er primært at finde nogle ligesindede, for det er det nemmeste. Man kan godt bruge tid på at omvende nogle af sine venner, men det er sjældent en god idé, fordi hvis de ikke forstår det. Jeg plejer at sige, hvis de ikke forstår det, så kan du ikke forklare det. Og hvis de forstår det, så behøver du ikke at forklare det.
Jeg er glad, da jeg tager hjem, og fordi jeg har lært en ny at kende, som var Thor, som jeg også skal snakke en hel masse Elvis med. Og den gik helt ud over mine forventninger. Det var bare sådan en god dag.
Det at møde Sylvie til fandagen, det er jo mega sjovt, fordi så at snakke med en på min alder, som også kan lide Elvis, det er helt mærkeligt, synes jeg næsten i min hjerne. Der kan jeg virkelig nørde ud omkring det, hvor hvis jeg er helt nørdet, ligesom jeg gør derop til mine venner, så vil jeg jo næsten tro, at jeg snakker et helt fremmed sprog.
Fanfællesskabet omkring Elvis tilbyder jo et frirum til, at man som Elvis-fan kan udleve en del af sin identitet, en del af sit eget jeg, som man ellers i mange sammenhænge ofte jo må tøjle eller lægge bånd på, fordi resten af verden jo ikke nødvendigvis er Elvis-fans. Så på den måde kan fanfællesskabet jo også være sådan en lille lomme, en lille enklave af frihed, som til at høre hjemme i verden, men med en stor del af det, man er.
Thor er hjemme igen fra fandagen og øver sig på gitaren, mens hans tanker flyver til en destination på den anden side af Atlanten.
Den største drøm, jeg har om Elvis, det er at komme op og se Graceland i USA. Og se næsten alt Elvis eget, og hans jumpsuits, og bare det hus, han boede i os. Og hans grav, ja.
You saw me crying in the chapel.
Det, at man har åbnet Elvis' hjem Graceland som museum, og gjort det allerede i 1982, har jo givet fankulturen et pilgrimssted, kan man sige, et mekka, hvor man kunne føle sig tættere på sit idol. Og man kan jo mærke, når man går der, at det er jo ikke kun et museum, det er jo også et hjem. Altså, det her er altså, hvor Elvis har levet. Det har været en lang tradition lige siden han døde, også inden stedet åbnede som museum, har det været sådan et mål for rejsende fans, så de kunne komme tæt på Elvis og give ham en hilsen og en gave af en art, en teddybjørn eller en buket blomster, eller hvad det nu kunne være, man kunne placere ved Elvis' grav. Der er rigtig mange personlige hilsener.
Jeg vil sige, at Elvis han var en ret god guitarist, selvom det ikke var det, han var kendt for, så vil jeg stadig sige, at han var ret god. Hvis jeg skulle lægge noget, så kunne jeg godt forestille mig, at det måske skulle være et af de plektøjer, jeg har brugt.
Graceland, det betyder rigtig meget for mig, for det er ligesom der Elvis Presley, the king of rock and roll, boede fra han var sådan nogen af 20 til han døde. Jeg drømmer virkelig meget om at komme til Graceland en dag. Det kunne bare være så vildt. At se hans grav måske også, og lægge en lille blomst eller et brev.
Ja. Hvad vil du skrive, hvis det var?
Det skal forblive mellem mig og Elvis. Get down on your knees and pray. Knees and pray. Then your burdens will be lighter. And you'll surely find the way.
I 2025 er det 90 år siden, at Elvis blev født. Drømmen om Elvis er en podcast, der fortæller om Elvis' musik og hans historie. Hvordan det tændte et håb i det amerikanske samfund, og hvordan han har rejst gennem tiden, frem til Sylve og Thor og det fællesskab, de har fundet i Elvis-fanklubben i Randers. Serien er tilrettelagt og produceret af mig. Jeg hedder Sara Røykjær Knudsen. Mine redaktører er Carsten Nielsen, og Hanne Barslund. I'm gonna find me a boss man, one gonna treat me right.
I work hard in the daytime, rest easy at night, big boss man. Can't you hear me when I call? Can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you know you're just tall, that's all.